agorafobi, den er virkelig slem. Det er angst for, at peanut butter skal sætte sig fast igen. Det løber en kold ned i ryggen. Så jeg vil bare sige til dig, der lider af ekklesiofobi, tag det helt roligt, der er nogen, der har det værre end dig. Så er der krematofobi, som er angst for penge. Der er japafobi, som er angst for japanere. Der er papafobi, som er angst for paven. Og så er der den, vi alle haveejere frygter nu her, når vi går ind i havesæsonen, nemlig semifibi, som er angst for muldvarper. Har I dem i Aarhus? Er der nogen, der ikke ved, hvad en muldvarper er? Det vil tage for lang tid. Okay, jeg har et budskab, som jeg deler med dig i dag, som ligger mig virkelig på hjertet, og som jeg også tror harmonerer en lille smule i hvert fald med det tema, som I kører for tiden. Og jeg kalder det hjerteslag. Jeg tror på og har oplevet, at evangeliet er Guds hjerteslag. Evangeliet er fra hjerte til hjerte. Johannes 3, 16 og 17, måske de mest kendte vers i Bibelen, siger sådan her: for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Rigtig mange mennesker oplever kirkens budskab som et budskab om dom, fordi de føler sig fordømt. Vi går alle sammen, tror jeg, også selvom vi går i kirke, så har vi det hvilende over os, at vi ikke lever op til de krav, vi synes, det stiller at komme i kirke. Og nogle gange er vi vores egen værste modstander, fordi vi er den, der kender os selv bedst. Vi ved, hvad der sker i det skjulte. Vi ved, hvad vi kan komme til at tænke. Vi ved, hvad der kan drage os en gang imellem, som vi ikke ønsker skal drage os. Og derfor kan vi meget nemt komme til at leve med, at kirke, det er det, som får os ind i fordømmelse eller selvfordømmelse. Og desværre må man også sige, at historien nogle gange er sådan, at kirke har bragt det budskab ud i verden og fordømme verden. Men det fantastiske er, at fra Guds side, så er hele projektet evangelium bygget på ikke at fordømme verden, men på at frelse et hvert menneske. Da Gud sendte Jesus, så sendte han ikke en eller anden plan, en praktisk plan, som han havde udtænkt. Nu er det gået galt med Adam og Eva, det er gået galt med syndfloden, og nu lykkes nogenlunde i at bygge arken, men efter det, så gik det galt igen, og han søgte hele tiden kontakt med mennesker, så tænkte han, nu må jeg finde ud af, hvad jeg ikke har prøvet endnu. Nej, evangeliet er Guds hjerteplan. Den er ikke udtænkt teknisk. Den prøver ikke at lappe nogle huller i nogle forsøg, som er gjort tidligere. Men evangeliet er simpelthen et udtryk for Guds hjerte. Han elskede sin søn, den enbårne. Og han besluttede, at han ville give hans højt elskede søn, den enbårne, som et offer for, at et hvert menneske kunne komme til tro på ham. Derfor er Johannes 3:16 et meget stærkt ord, når der står, at det var kærligheden til dig og mig, der drev ham til at gøre det. Nogle gange har vi en tendens til at rode os lidt væk fra enkelheden i det her evangelium. Fordi vi synes, det er for enkelt. Er det virkelig så enkelt, at ved at tro på Jesus og sige ja til ham, så kan enhver fordømmelse... Er der noget galt med mikrofonen? Okay. Nå, I må tage det, som det er.
Ja, det kan godt være. Du skal hjælpe mig.
Ja, nu må du ikke løbe med den, fordi så mister jeg buksen. Nå. Ja,
ja. Okay.
At evangeliet er så enkelt, ikke sandt? Så vi bygger ting på. Det er kendt for alle kirker, alle kristne retninger. Så bygger man ting på. Det kan være gode ting, det kan være ting, som også gør noget godt i vores liv. Men grundsandheden, det er, at evangeliet er så enkelt, Så at Gud gav sit hjerte, og Jesus sagde ja i hans hjerte. Og hvis du siger ja til det i dit hjerte, så kommer du i kontakt med Gud. Så enkelt er det. Og jeg vil gerne i dag forsvare enkelheden i evangeliet. Og jeg ved, hver eneste gang jeg gør det, så rejser det modstykker og modsvar. Men jeg vil gerne sige, styrken i evangeliet er hjertet, der ligger bag, og ikke normerne for, hvad du skal gøre og hvad du ikke skal gøre. Kraften i evangeliet bygger ikke på, at du gør de rigtige ting, men kraften i evangeliet bygger på, at Gud, han har gjort det rigtige for dig. Jeg har selv været igennem forskellige ting i mit liv, hvor jeg kan se både for mig selv og andre, at jeg har udsat dem for at vanskeliggøre ting. Så vi laver lovbud. Vi regner op. Næsten alle kirker er blevet til, at der var nogen, der mente, der var noget forkert i en anden kirke. Og så har vi den rigtige kirke, indtil der er nogen, der finder ud af, at der også er noget forkert i den kirke. Og så laver de en ny rigtig kirke. Og vi vil gerne gøre det vanskeligere, end det er, så vi har mange lovbud. Vi tænker meget på gerninger, og der står meget i evangeliet om gerninger. Der står også nogle kraftige gerninger, der står også nogle kraftige konsekvenser, hvis ikke vi gør de gerninger. Så det er ikke for, at jeg taler imod gode gerninger, men jeg vil gerne sige grundlaget for, at du og jeg i det hele taget kan gøre nye og gode gerninger for Gud og for hinanden. Det er ikke bygget på, at det fører os til frelse, men det er bygget på, at vi er blevet frelst, fordi Gud han gav sin søn for os. Tro er fra hjerte til hjerte. I Romerbrevet 1, vers 16 og 17, så står der sådan her, for jeg skammer mig ikke i evangeliet, siger Paulus. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Der var en nyfrelst, der læste det her, kom begejstret til mig, og så kom han og sagde, det er fantastisk. Evangeliet er først til jyder, og bagefter til dem i Græsted. Og det er de rigtig glade for på Sjælland. Ved tro. Det her med tro, det er meget simpelt. Tro er simpelt. Og derfor er tro også udsat. Fordi det er så enkelt, som det er. Men her siger Paulus, der er kun én måde at få det her på. Det er ved tro. Hvad er tro? Tro, det er tillid. Tillid til hvad? Tillid til, at det Gud har sagt og gjort, er sandt. Så har vi hele tiden, vi ligger ind med. Jeg har lagt mærke til i kristenheden, jeg kan se det her. Det er blevet eksponeret mere, også nu på grund af Facebook og så videre. At der er kristne, der overvejer hele tiden, de er ikke kommet ud af domstanken. Men det her skriftsted, vi læser her, det bringer os ud af domstanken. Evangeliet har ikke domstanken i sig. Domstanken er blevet sejret, besejret af Gud, ved at han gav et offer, der var så stærkt, at det løftede dommen væk. Men vi lever i en verden, hvor hele tiden der er mennesker, der finder finurligt ud af, hvis der sker et eller andet i verden, så er det helt sikkert, der kommer et opslag på Facebook, eller det kommer et eller andet sted om, nu er det Guds dom. Det er på grund af det, og det, og det, og det. For eksempel love i folkekirken, eller staten, og så videre, og straks er frikirkefolk ud og sige, nu bliver det rigtig slemt for Danmark, fordi nu får vi den og den dom. Og jeg tror, der er nogle ting, Gud han ikke bryder sig om, fordi han har skabt tingene anderledes. Men jeg vil gerne sige, der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Så hvis du har oplevet ham i dit liv, så er du uden for domstanken. Jeg kan huske helt tilbage for mange år siden, da AIDS begyndte at optræde som noget nyt sygdom end AIDS. Og jeg kan huske de lange artikler, der blev skrevet om, at det var Guds dom over mennesker. Men jeg tror, det var et konsekvens af, at vi lever i en syndig verden. Jeg tror ikke, det var noget, Gud han fandt på. Så vil han jo snakke imod sig selv. Først han giver han sin egen søn for at købe os fri for dom. Og bagefter, så dømmer han sådan lidt, når han har en dag, han har lyst til det. Nej.
Gud er fuldkommen. Hans kærlighed er fuldkommen. Hans beslutningsdygtighed er 100%. Og det betyder, når han har besluttet sig for, at det er nok at tro på Jesus Kristus for at blive fri for al dom i den her verden, så holder den. Og Guds hjerte, det var at nå ud til mennesker. Han rakte ud. Det ses tydeligt i Jesu liv. Jesus var koncentreret om mennesker. Alle slags, alle typer, alle aldre, begge køn, sociale lag. Vi hørte om børnene i dag. Han elskede børnene. Han inddrog alle. Da de forsøgte at skubbe børnene væk, fordi de forstyrrede, så sagde Jesus, nej. Det er jer, der er galt på den. Lad børnene komme tættere på. Fordi han var der for alle mennesker. Han sorterede ikke efter, hvor vi kommer fra, hvordan vi er, eller hvordan vi har opført os, inden vi møder ham. Han strækker ud til os. Og det gjorde Jesus også. Han kom for at tjene. Han sagde, jeg er ikke kommet for at lade mig tjene. Sagde han, jeg er kommet for at tjene jer. Han siger det et andet sted, der siger han det rigtig stærkt. Han siger, jeg er kommet for at frelse de fortabte. Når han helbredte, så var det den samme kraft, der lå bag. Det var hjertet, der lå bag. Jeg ved ikke, nu jeg har rejst rundt og bedt for syge i 33 år. Og jeg har mødt mange specielle oplevelser i forbindelse med det. Men der er en ting, jeg har mødt rigtig meget i mange kirker. Det er, at der kommer mennesker frem, og de vil gerne bede sig om. Jeg tror, de gør det ud fra god mening. Så siger de til mig, Jørgen, grunden til, at jeg gerne vil blive helbredt, det er, at det kunne blive sådan et stærk vidnesbyrd for min familie og for min gade, dem, der kender mig, mine venner. Hvis det var sådan, jeg blev helbredt, for alle ved, at det er en uhelbredelig lidelse, så det vil blive et stærkt vidnesbyrd. Og jeg er nødt til hver gang at sige, okay, vi er nødt til at skaffe det rigtige grundlag for at bede. Det rigtige grundlag for at bede om, at du skal blive helbredt, det er ikke, at du skal blive godt vidnesbyrd. Jeg mener, når Jesus helbredte mennesker, så sagde han, sagde han til dem bagefter. Han sagde, I skal ikke fortælle det til nogen. Det kunne så være et reklamestunt, jeg ved det ikke. Men jeg tror det ikke. Jeg tror, han helbredte fra hjertet. Vi kan være så frimodige og bede om helbredelse og bede om Guds nåde over vores liv på grund af hans kærlighed. Vi kommer ikke af andre årsager. Kan I huske den dag, hvor Jesus han stod og underviste på sabbaten, underviste i skriftlærte. Og så var der kom en kvinde ind, som var meget syg, og så helbredte han hende, og så blev der en enorm debat. Fordi de her mennesker havde den indstilling, og det stod i loven, man må ikke helbrede på en sabbat. Og jeg har hørt prædikner, der handlede om, at Jesus tog den debat for at vise dem, at han kunne gøre, hvad han ville. Eller han godt kunne tillade sig. Eller for at afsløre deres religiøsitet, eller jeg ved ikke alle de udlægninger, der kan være på det. Men jeg har fundet ud af, den eneste grund til, at Jesus helbredte på en sabbat, det var det, han svarede til dem. Han sagde, i hans forsvar, så sagde han, jamen så I ikke, tænk denne Abrahams datter, siger han. Satan har holdt hende lænket i 18 år, og du kan næsten mærke smerten i hans eget hjerte. Tænk, hun har været så syg. Hvad skulle jeg gøre andet? Jeg var nødt til at helbrede hende. Helbredelse finder ikke sted for at forsvare Guds ord. Helbredelse finder sted, fordi at Jesus han gav sit liv i kærlighed til dig og mig. Og jeg er i fuld erkendelse, når jeg taler om det her med helbredelse, at vi er ude på gyngende grund nogle gange, fordi det er ikke alle, vi ser, alle vi beder for, vi ser blive helbredt. Og jeg siger det bare åbent, fordi det er sådan, det er. Så det modsatte er altså heller ikke sandheden, at hvis du så ikke bliver helbredt efter du er blevet bedt for, så er det ikke fordi, at Gud ikke elsker dig. Men grunden til, at vi i det hele taget kan finde på og har den frimodighed, at vi kan bede for syge, det er grundlagt på Guds kærlighed til os. Når det gælder kirke, så tror jeg, at det at aktivere sin tro, det er at aktivere sit hjerte. Jeg synes, det var dejligt og møde og finde ud af, hvor mange mennesker, der er involveret bare i en gudstjeneste som den her. Og jeg tror faktisk, at jeg kan få alle til at nikke genkendende til, at der er hjerte med i det, man gør. Kirke har noget med hjerte at gøre. Når vi siger, at vi gerne vil nå byen, så er det jo ikke alle de fantastiske bygninger af det, I har i Aarhus, vi gerne vil nå. Det er jo menneskerne, vi gerne vil nå. Ikke for, at de skal blive medlem her.
Ej, nu kan jeg godt være, at jeg får problemer bagefter. Du må trække 10% af honoraret.
Nej, det er ikke derfor. Det er for, at de skal opleve Gud i deres liv. Det er mennesker, det handler om. Jeg sagde det i Herning, det er lidt svært ved at sluge den, fordi i Herning er vi meget stolte af nogle ting, vi har. Vi har jo boksen, for eksempel.
Har I en boks her i Herning? Eller her i Aarhus, hva'? 16.000 mennesker kan vi putte ind i den. Det er noget, der vil noget. Den skal med, når Jesus kommer tilbage. Det er helt sikkert. Hvordan inden vi får den derop, det ved jeg ikke, men vi skal have den med.
Nej, hvis alle de ting bliver forladt af mennesker i vores byer, så er det tomme ruiner, der står tilbage. Sandheden er, at alt drejer sig her på jorden om mennesker og vores forhold til andre mennesker. At være åndelig, så vil jeg gerne sige, at al åndelighed, det skal bruges på mennesker. Det er dit hjerte for andre hjerter. Aarhus skal nås med hjertet. Vi kan bruge teknikker. Vi kan bruge slogans. Vi kan putte alt muligt op. Vi kan være smarte. Og det skal vi være. Men det skal komme ud fra, at vi ønsker, at mennesker skal opleve Guds hjerte. Og det ønske, det er på vores hjerte. Når du inviterer din nabo, så gør det af hjertet. Lad være med at gøre det af en lumsk bagtank. Mennesker kan opleve Guds hjerte ved at opleve dit hjerte. Det er besværligt nogle gange, så vi hopper det over. Vi sætter en fisk bag på bilen i stedet for. Så ved de, hvor vi står. Den der lille fisk. Jeg har ikke noget imod den, det vil jeg skynde mig at sige, men jeg køber aldrig en bil med en fisk på. Jeg er medlem af et par fugleforeninger, for det er jeg meget interesseret i. Og så var der en af de unge mænd, der kom der. Han er midt i 20'erne eller sådan noget. Og vi fik lov til at nå ham med evangeliet, og han er kommet til tro og så videre, men han var helt blank. Og så er det et af de første spørgsmål, han stillede mig, det var, han gik også meget op i akvarier. Og så kom han og så sagde til ham, den der fisk, der er nogen fra kirken, der har på deres biler, hvad er det for en? Han ville have det latinske navn. For han synes, han ikke kunne genkende slægten på halen. Så måtte jeg forklare hele historien bag den der fisk der. Det næste spørgsmål, han kom og stillede mig, det var, han sagde til mig, Helion, kender du noget til det? Og jeg gik meget forsigtigt til værelset. Jeg springer alt det der over. Det, jeg er interesseret i, det er den der tungetale. Er det også noget for mig? Så sagde jeg, det var det. Og det er det nu, så. Eller vi kan have en lille skilt på vores postkasse, hvor der står, Jesus lever. Og så synes vi, så har vi gjort vores pligt over for vores naboer. Men et lille skilt viser ikke hjertet. Et lille skilt drager ikke et andens hjerte. Der skal handling til. Der skal mere end et skilt. Jeg havde en oplevelse, der kom en mand og fortalte mig, for nogle år tilbage, jeg tænkte, det er så over 30 år siden, da jeg blev en kristen. Der kørte vi med sådan nogle streamers på bilen også. Jesus lever, var der en, der kørte med. Jesus lever. Og så holdt han en dag, og så kom der en mand hen. Han havde så taget fejl. Han troede, han var slagter, så han gik hen og spurgte, hvad kvalitet er det? Og han blev helt forvirret. Hvad mener du? Det, du reklamerer med bag på bilen. Hvad mener du? Ja, der står, Jesus lever. Er det fra en gris eller fra en ko? Ja. Når vi lovsynger, når vi tilbeder i kirken, så gør vi det af hjertet. Når vi beder for mennesker, så gør vi det af hjertet. Dit og mit hjerteforhold til Gud er afgørende. Jeg skal bruge de sidste 7 minutter til at fortælle dig, at du og jeg, vi kan faktisk få Guds hjerte. Apostlenes Gerninger 13, vers 22, der står der sådan her, Gud han siger, jeg har fundet Davids søn af Isai, en mand efter mit hjerte. Han taler om en mand, et menneske som dig og mig, som opførte sig og arbejdede og var i mentalitet en mand med et hjerte som Guds eget hjerte. Hvad er det her billede med hjertet? For der er jo det fysiske hjerte. Er det det, vi snakker om? Nej, vi bruger det fysiske hjerte som billede på det forhold og den drivkraft, det er at gøre tingene ud fra samfundet med Gud. Hjertet er stedet, hvor du og jeg, vi har kontakt med Gud. For at forstå det, så skal jeg måske lige sige, at det fysiske hjerte, det slår 37 millioner gange på et år. Ved 40 års arbejdsliv, så betyder det 298 millioner slag per hjerteklap. Det pumper 2,6 millioner liter blod rundt i kroppen på et år. Du og jeg har cirka 40.000 kilometer blodårer i kroppen. De kan nå rundt om ækvator, hvis du lægger dem i forlængelse af hinanden. Lad være med at prøve det. Hjertet er den muskel, der pumper livet rundt i din krop. Hjertet er livet. Dine tanker kan være store. Du kan have succes, du kan have rigdom, du kan have masser af visdom, du kan være intellektuel, du kan være mandig, du kan være kvindelig, du kan være stærk, du kan være retskaffen, du kan være ung, du kan være gammel, du kan være en rigtig smuk kvinde eller en rigtig mand, hvad det end indebærer. Men den dag dit hjerte holder op med at slå, så er du død. Det fysiske hjerte er billedet på det hjerte, Gud han taler om, det indre menneske. Der, hvor det åndelige liv udspringer. Gud, han ser til hjertet. Og det er hjertet, der bliver dit livs drivkraft. Jeg vil give dig tre enkle eksempler ud fra tre mennesker, om hvad det vil sige at have Guds hjerte. Det første eksempel kan jeg jo passende tage fra David. David var en stærk mand. Måske det, man kan kalde en rigtig mand. Han var soldat. Han havde magt. Han var konge. Men så havde han en fantastisk side. Han ønskede at behage Gud. Salme 139, vers 23, så siger han sådan her. Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej. Led mig af evighedsvej. David var en mand, der kunne meget. Men det, som var den største drivkraft for ham, det var at åbne op for Gud. At være en menneske, som har Guds hjerte, betyder at være åben for Guds ledelse i sit liv. Han åbnede simpelthen op, denne mægtige konge, og sagde til Gud, prøv mig. Kend mine veje. Se, hvordan jeg er. Hold øje med mig, om jeg går den rigtige vej. Og hvis jeg ikke går den rigtige vej, led mig Gud, så jeg går den rigtige vej. At have et hjerte efter Guds hjerte, er altså at ture og overgive og åbne sit hjerte til Gud. Vær ærlig og ægte. Det næste eksempel vil jeg tage ud fra Peter. Peter var arbejdsmand. Han var fisker. Han var lidt af en bullerbasse. Han var hurtig til handling. Han var rigtig modig. Da Jesus stod ud på vandet og inviterede Peter ud på vandet, så sprang han over bådkanten. Jeg tænker, de andre de har tænkt, at da Jesus han sagde, kom. Og de andre tænkte, åh, godt det ikke var mig, der har været så frimodig. Det går galt for Peter. Men Peter havde tro, han var modig. Han turde satse alt, der står der, at de kom forbi. Han stod som en sin brødre og ordnede båd og net, efter de havde været ude og fiske hele natten. Så siger Jesus til ham, kom og følg mig. Og på nogle få minutter tog Peter den beslutning, jeg følger Jesus. Men så oplevede Peter nederlag. Han troede, han skulle forsvare Jesus, for det Jesus havde selv sagt, han skulle igennem. Det var ham, der huggede øret af en soldat, og jeg tror, han blev meget ydmyget, da Jesus tog øret og gik hen og satte det på soldaten igen. Det er ikke skønt at have udrettet et eller andet af hjertet, og så finde ud af, at den andens hjerte handler modsat retning. Han oplevede det forfærdelige, at han kom til at bande på, at han ikke kendte Jesus. Han fornægtede Jesus tre gange, da Jesus havde allermest brug for hans opbakning. Han var en ophøjet person, han var tæt på Jesus. Jesus gav ham stærke ord til ham. Peter, du er klippen, hvorpå jeg vil bygge min menighed. Det var på grund af den åbenbarelse og forståelse, som Peter havde. Men der, korsfæstelsen, der tabte han alt. Der står om Judas, at han gik bort og hængte sig, da han har fundet ud af, at han har gjort noget forfærdeligt. Jeg har nogle gange tænkt, at vide, hvordan Peter havde det i de dage. Jeg vide, hvordan han havde det sammen med de andre. Jeg vide, hvilken ensomhed hans følelser. Og han har virkelig handlet stik imod det, som var hans hjerte. Men efter Jesus er opstået fra de døde i Johannes 21, så siger han sådan her. Han sidder sammen med Peter. Og så siger Jesus pludselig til Peter, så Peter, nu er der noget, vi skal snakke om. Vi må lige spole lidt tilbage og finde ud af, hvad var det, der skete ved det bål? Hvad var det for en lille pige, som gjorde dig så bange, at du bandede på, at... Var det det, Jesus sagde til ham? Nej. Han sprang det helt over. Han nævnte det slet ikke. Han siger bare til Peter, Peter, elsker du mig? Og tre gange må Peter sige til Jesus, ja, Jesus, jeg elsker dig. Og til sidst siger han det rigtig kraftigt. Han siger, du ved selv, for han vidste godt, at Jesus kunne se hans hjerte. Du ved selv, at jeg har dig kær. Og hver gang, så gav Jesus ham opgaver. Du og jeg får ikke opgaver af Gud, fordi vi er rigtig dygtige til at udføre dem. Du og jeg får opgaver af Gud, når han ved, at vi elsker Jesus. At have et hjerte som Guds hjerte, er et hjerte, der elsker Jesus. Det sidste hurtige eksempel, det er Paulus. Før Paulus blev til Paulus, hed han Saulus. Han var modstander af Gud, han var modstander af kirken, han var modstander af de kristne. Han havde et rigtig ondt hjerte, faktisk. Der står, da de stenede Stefanus, han deltog ikke i det selv, men han sad på afstand, og der står, han bifaldt alt, hvad de gjorde. Hvad betyder det? Det betyder, at han tænkte, det er fint det her. Det er okay, at Stefanus bliver dræbt ved, at sten efter sten efter sten rammer hans krop. Prøv at tænke en indstilling at have i livet. Det er okay, man gør det. Retfærdigheden sker fyldest ved, at Stefanus, den smukke unge Stefanus, bliver dræbt ved at blive kastet sten på. Hvad var det for et hjerte, han havde? Så møder han Jesus på Damaskusvejen. Mødet er så stærkt, så han bliver blind af det et stykke tid. Han bliver ydmyget, og han finder ud af, at han skal give sit hjerte til Gud. I Romerbrevet. Nå, nu forsvandt det hele. Lige et øjeblik. I Romerbrevet 5:5, så skriver Paulus sådan her til romerne. Han siger, Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Guds kærlighed er udgydt i vores hjerte ved Helligånden. Det sagde den mand, der før havde et hjerte, der bifaldt mor på et andet menneske. Hvad var der sket? Jo, Saulus var blevet til Paulus, fordi han havde oplevet, at Guds kærlighed kan forvandle os. At Guds kærlighed kan komme ind i vores hjerter, og for vi forandre vores hjertes indstilling. Så jeg tror på at være et menneske, som har Guds hjerte, er at være et menneske, som tror på, at der kan være ting og indstillinger i vores liv, som er fejl. Men Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter og kan forvandle os fuldstændig. Jeg vil bare den her dag mindre om den her simple sætning. At Gud elskede dig så meget, at han gav det dyrebareste, han havde, for at du kunne mærke hans hjerte. Og drivkraften i alt, hvad han gjorde, var hans kærlighed. Når du og jeg møder Gud, så får vi den samme længsel. Vi får den samme hunger, og vi får den samme lyst og drev til at gøre det samme. Hjerteslag. Må vi alle sammen opleve, at vi har et indre hjerteslag, der banker eller slår, om du vil, i harmoni med Guds hjerte. Skal vi bede sammen? Jeg takker dig, Jesus, fordi du er her den her dag. Jeg takker dig for alt det fantastiske, vi har oplevet den her dag. Dåben, barnevelsignelsen, bare det at være sammen, den fantastiske lovsang, oplysningen, vi har fået om kirken, alle de fantastiske ting, der har gjort den her søndagsgudstjeneste til et pragtfuldt øjeblik i vores liv. Men allermest, Jesus, så beder jeg om, at du må drage på vores hjerter, sådan at vores forhold til dig ikke er bygget på lovbud eller regler, men er bygget på, at vi virkelig har oplevet din kærlighed i vores liv. Og jeg beder for alle dem, som ikke føler, de slår til, eller føler, de er langt væk fra Gud, eller længes efter at opleve dit hjerte, Jesus. Jeg beder for hver eneste en af dem den her formiddag, at de må opleve det i sit liv. Amen. Jeg vil tage mig frimodighed til at bede en bøn mere. Og det fine ved at være gæsteprædikant, det er, at man kender ikke alle mennesker. Så jeg er fri. Så jeg tænker ikke på nogen specielt, eller har luret nogen, eller set en åndelig åbenbaring over nogens hoveder, eller noget som helst. Det er slet ikke det, der ligger til grundlag for det, jeg spørger om nu. Det, der ligger til grundlag for det, jeg spørger om nu, det kommer virkelig fra mit hjerte, fordi jeg selv en dag oplevede og blev udfordret i, skulle du ikke tage at begynde at tro på Jesus, Jørgen? Og det var der et menneske, der udfordrede mig i. Og jeg vil gerne i dag give den udfordring videre til dig. Måske du sidder her, og du tænker, det her det er nyt for mig. Men du tænker, der er noget godt ved det, det vil jeg gerne finde ud af, hvad jeg er. Så vil jeg gerne, du skal være med i en bøn. Måske sidder du her, og du er kommet til et punkt, hvor du ved, jeg skal give mit liv til Jesus, jeg skal blive en kristen. Så kan du gøre det igennem den her bøn. Hvis du sidder her og tænker, jeg vil gerne begynde at åbne mig for troen og finde ud af, hvad det er, så kan du gøre det ved den her bøn. Så vi skal bede en bøn sammen. Og jeg vil bare spørge, om der er nogen, der vil være med på den bøn fra dit hjerte. Du bliver ikke kaldt herop, eller der sker ikke noget særligt på den måde. Det er bare for, at jeg ved, at der er nogle mennesker, der er med mig i den her bøn. Er der det, så kan du lige vinke til mig og sige, jeg vil gerne være med i den her bøn. Der, hvor jeg sidder, der, hvor jeg er. Er der nogen? Ja. Andre? Ja. Ja. Ja, faktisk en del, der løfter hænderne. Okay, skal vi rejse os op her, og så skal vi bede den bøn sammen. Jeg takker dig, Jesus, fordi du er her. Jeg takker dig, Jesus, fordi din kraft er her. Jeg takker dig, Jesus, fordi din kærlighed er her. Jeg takker dig for den her dag. Det er tilgivelsens dag for alle vores synder, alle vores unoder, alle ting, vi ved, der ikke behager dig, Gud. Og vi takker dig, fordi vi kan få noget fra dig. Nu beder jeg for alle dem, som vinkede til mig her. Jeg takker dig, Jesus, fordi du så ikke kun deres hænder, som jeg så det, men du ser hele livet derinde bagved. Du forstår dem. Du ved alt. Du kender alt. Du er klar over, hvad der er, der gør, at de løfter deres hånd. Og derfor beder jeg, Jesus, dem, som bare gerne vil begynde at søge dig, jeg beder om, at du må sende Helligånden til dem, og de må opleve, at du begynder at lede dem, du begynder at give dem svar, du begynder at hjælpe dem og lede dem i rigtige retning. Jesus, jeg beder for dem, som er med i bønnen her nu, som er kommet til det punkt i deres liv, hvor de gerne vil overgive sig til dig, Jesus, og sige ja til dig i deres liv. Jeg takker dig, fordi du hører deres bøn, du hører deres ja, du ser deres længsel. Og jeg takker dig, Herre, fordi miraklet finder sted, at din kærlighed flytter ind i deres hjerte. Og jeg beder også for dem, Jesus, som har svært ved at tro, men alligevel har taget en beslutning den her formiddag, om at de vil åbne sig for troen i deres liv. Jeg beder, Herre, om, at du må komme og begynde at overraske dem med din kærlighed, med din kraft og med din nåde. I Jesu navn. Amen. Amen. Tak skal I have. Værsgo og sæt ned. Tusind tak, fordi I lyttede. Det er pragtfuldt at tale i Aarhus. Tak skal I have.
Tak til Jørgen. Vi siger tak til dig, Jørgen. Fantastisk budskab. Husk, det er simpelt. Det er meget enkelt.